13. Вевчанските василичари живеат од и за карневалот. Со богата програма, промоции, изложби и концерти, од 9. до 14. јануари ќе се одржи годинашното издание на Вевчанскиот карневал, со кој повеќе од 1400 години се слави доаѓањето на новата година според стариот календар, односно православната нова година. За време на манифестацијата се очекува вевчани да го посетат преку 20.000 гости од земјава и од странство, а најавени се бројни телевизиски екипи, од кои една и од светскиот сервис на BBC. Маските се строго чувана тајна. Најчесто во минатото се работеле од природен материјал. Сега малку е тоа модернизирано. Секој вевчанец во текот на годината промислува што ќе се прави како василичар. Вевчанците ќе ви кажат се што сакате, но само едно нема да ви кажат. Каква маска ќе одберат да носат на карневалот? Вака новинарот и публицист Мишко Китановски ќе започне приказната во преслет на традиционалниот вевчански карневал за Василица, доаѓањето на новата година според стариот календар, кој овој пат со богата програма ќе се одржи од 9. до 14. јануари. Тој дополнува дека вевчанци се чувствителни на зборот карневал и дека милуваат да велат василичари, оти карневалот е строго режирана работа со учество на повеќе школи и со моден дизайн. Вевчанскиот карневал Василичари е автентичен, автохтон и пред се и над се, оригинален толку многу, што низ вековите ниједна власт не останала некритикувана, ниједна власт не останала некамшикувана. Вевчанскиот Василичарски карневал не е ништо друго, туку премиера на една единствена представа, која што се случува само на 13. и 14. јануари и никогаш не се повторува. Ни по маски, ни по идеја, ни по сценографија, ни по диалог, истакнува Китановски. Вели дека василичарските групи сами избираат што ќе подготват и што ќе презентираат, дека сами се автори на маските, на диалогот и на она што ќе го изведат тие денови. Извор: Слободна Европа.мк.